Tento pořad vznikl díky vaší finanční podpoře. Děkujeme.
Baby tralala, baby tralala, baby tralala, baby tralala.
Na Proglasu posloucháte pořad Za kostelem s Janem Hanákem. Za kostelem se řeší celá spousta věcí a bez pochyby se tam řeší taky politika a myslím, že jsme všichni asi rádi, když se politika moc neřeší právě v tom kostele, ale spíš za ním. Přesto je to něco, co je důležité a člověk, křesťan, člověk katolík se pochopitelně i k té politické situaci musí nějakým způsobem vyjadřovat. Dnešní díl Za kostelem je tak trochu speciální a je to pochopitelně dáno tím, jaké vzrušené období před prezidentskými volbami zažíváme. Naším hostem je historik Petr Blažek. Petře, vítejte.
Dobrý den.
Tak zdravím vás, Petře. Možná můžeme prozradit, že jsme teď propojeni trochu na dálku asi 200 kilometrů, protože vy jste v Praze ve studiu, já jsem v Brně ve studiu, ale to by snad neměl být žádný velký problém. O vás bych, Petře, mohl říct spoustu různých věcí, co děláte, ale možná uvedu jednu věc, že takové gro vaší práce se teď uskutečňuje v Ústavu pro studium totalitních režimů. Tak, říkám to správně.
Já už jsem v Ústavu pro studium totalitních režimů pouze na částečný úvazek. Já se věnuju necelý rok, to je naplno vytváření Muzea paměti 20. století v Praze, kde vedu oddělení vzdělávání, tak to jenom pro přesnost.
Ale každopádně teď vlastně není až tak úplně důležité, kde přesně, v jaké instituci se pohybujete, ale to, že jste historikem, který se zaměřuje zejména na dějiny tedy československé 20. století a to bude i tématem toho dnešního našeho povídání. Samozřejmě začneme něčím, co je velmi aktuální a to jsou pochopitelně volby. Máme tady dva kandidáty, a to Andreje Babiše a Petra Pavla a oba dva samozřejmě mají, řekl bych na kontě, nebo jak to nazvat, něco nelíbí. A to nelibé je jejich komunistická minulost a není to pouze členství předlistopadové KSČ, ale je to vlastně to, že jsou nebo byli součástí toho establishmentu. Mohl byste nám přiblížit u Andreje Babiše, jak je to u něho?
Andrej Babiš byl před listopadem 1989 pracovníkem zahraničního obchodu, konkrétně jednoho podniku, který se zabýval dovážením, prodejem, distribucí zejména produktů, které byly využívány v zemědělství a zároveň souvisely s chemickým průmyslem. On fungoval jako pracovník tady toho zahraničního obchodu nejdříve v Bratislavě a od roku 1985 potom v Maroku, kde působil jako obchodní zástupce. Současně tady v tom prostředí, které bylo velmi sledované státní bezpečností, zároveň to bylo prostředí, kde mohli pracovat lidé, kteří byli prověření pouze, zejména v tom zahraničí, tak byl tedy na takové pozici, která souvisela s jeho ekonomickým vzděláním. On byl od roku 1982 získán k tajné spolupráci pod krycím jménem Bureš státní bezpečností, ta část, která ho získala podle nejenom registračních dokumentů, ale i zachovaného svazku, tak byla ekonomickou kontrarozvědkou, která tedy byla částí té státní bezpečnosti, nebyla to nějaká služba, která by stála vedle, stejně jako všechny ty útvary státní bezpečnosti se zabývala zejména situací v Československu. Konkrétně to byla kontrola prostředí, ve kterém Andrej Babiš působil. Dá se říct, že fungoval jako člověk, jehož prostřednictvím státní bezpečnost kontrolovala situaci v tom podniku. V roce 1985 byla ta spolupráce přerušená a on odjel do Maroka. Z toho období do roku 1989 potom už vlastně žádné zprávy nemáme, pouze víme, že ten svazek byl udržen takzvaně živý, nebyl dán do archívu a je tedy otázka, Z jakého důvodu? Ono se předpokládalo, že by se mohl vrátit už někdy v roce 88, potom 89, nakonec to bylo až po revoluci, do Bratislavy naspátek, do Československa. A zároveň můžeme spekulovat, a je to pouze jenom hypotéza, že ten svazek byl otevřen kvůli tomu, že v Maroku státní bezpečnost neměla svoji rezidenturu, to znamená svoje zastoupení, a zájmy té státní bezpečnosti, bych řekl, zajišťovala služba, která v podstatě tu státní bezpečnost kontrolovala, byla to služba sovětská KGB, takže je otázka, zda byl nebo nebyl využíván touhle sovětskou tajnou službou. Nemáme na to žádný doklad. Včera Andrej Babiš v diskuzi s Petrem Pavlem zmínil moje jméno. Bylo to v diskuzi, kterou pořádal deník Blesk, a říkal, že se naplnily jeho obavy z toho, že bude osočen ze spolupráce se státní bezpečností. Já jsem o tady tom tématu mluvil přitom už v minulosti. V září 2022 jsem to popsal stejnými slovy a teď v pondělí jsem o tom mluvil na Prima CNN a nepřidal jsem tam nic, ani jsem tam neubral nic, tak jak to říkám tady. Takže znovu opakuji, že je to období, o kterém se nezachovaly v podstatě téměř žádné dokumenty. Mluvím o tom období 85-89 a můžeme spekulovat o tom, zda státní bezpečnost Andreje Babiše předala KGB nebo nepředala. To já nejsem schopen říci, pouze říkám, že je tam taková zvláštní věc, že ten svazek byl zachován otevřený, že nebyl poslán do archivu. Většinou to bylo tak, že tady ta otevřenost, pokud tam nebyl vůbec žádný pohyb, nic se tam nedělo vlastně v rámci té spolupráce, ta byla přerušena, tak to naznačuje, že potřebovali mít vlastně možnost zjišťovat, zda ten dotyčný člověk není předmětem zájmu někoho ze státní bezpečnosti z nějakých jiných útvarů. To se dělalo tak, že ten příslušník, pokud chtěl se dozvědět o nějakém člověku něco, tak podal vlastně žádost o takzvanou lustraci. My to potom známe z toho tématu lustračních zákonů. Znamená to v podstatě to z latiny, znamená to osvítit, zjistit vlastně nějaké informace o tom člověku, a to se dělalo vlastně dotazem na analytický odbor, kde na analytické pracoviště, kde vlastně bylo řečeno, jestli k tomu člověku existuje nějaký živý spis, a pokud ano, tak ten dotyčný dostal vlastně kontakt na toho příslušníka STB, který vedl ten spis, a nedozvěděl se nic jiného, než pouze, že se má s ním spojit, a ten potom rozhodl, jestli vlastně nějaké informace budou předány nebo ne. Ty lustrace se zároveň také dělaly třeba příbuzným nebo k tomu danému člověku také v archivu státní bezpečnosti, takže zjišťovalo se, jestli není tak nějaký spis. Tady ten mechanismus zjišťování té pozornosti potom mohl vlastně fungovat jako takový nástroj pro tu sovětskou tajnou službu, že v situaci, kdy ten člověk byl předán, tak vlastně oni ho měli jakoby pokrytého, že ta státní bezpečnost, nějaký jiný útvar, který se o něj předtím nezajímal, najednou by měl nějaký zájem, tak nemohl dělat nějaké akce, které by třeba stěžovaly, bych řekl, řízení toho člověka. Znovu opakuju, je to jenom hypotéza, nemůžu k tomu říci nic jiného. Andrej Babiš se snažil se očistit soudně opakovaně, nakonec to skončilo u ústavního soudu, který řekl, že jednak ta žaloba nebyla podaná správně ve smyslu té žalované strany, takže Andrej Babiš podle toho nálezu ústavního soudu slovenského by měl žalovat jiný subjekt než Ústav paměti národa. Já rozumím Andrej Babišovi, že to je pro něj takové roztrpčení, protože těch rozsudků vůči tomu Ústavu paměti národa byla celá řada. Je to takový průlomový rozsudek a zrovna se týká jeho. Chápu, že s tím není spokojený, ale prostě je třeba respektovat to rozhodnutí ústavního soudu. Ten ústavní soud současně řekl, že není možné brát jako věrohodné svědectví příslušníků státní bezpečnosti, pokud je jejich svědectví před tím soudem jiné, než které nalezneme v písemných důkazech, v písemných listinách, to znamená v zachovaných dokumentech státní bezpečnosti, a že potom logicky lhali buď tehdy nebo teď. Pokud říkají, že si něco vymysleli, no tak oni tehdy byli státní zaměstnanci a znamená to, že se dopouštěli vlastně trestného činu tehdy. Pokud říkají, že si to všecko vymysleli, no tak to znamená, že například brali peníze třeba pro nějaké jako odměny pro toho daného spolupracovníka nebo padělali ty listiny a tak dále. To jsou závažné trestné činy, takže nemůžou být věrohodní jako svědci, když teďka říkají vlastně něco, co je úplně v rozporu, nebo naopak, nebo když říkají, že tehdy, ano, tehdy to byla pravda, ale teď vlastně ta situace je jiná z nějakého důvodu prostě, tak samozřejmě to svědectví věrohodné není.
Je to v mnoha ohledech takové kalné, řekl bych. Ale já možná bych měl uvést na pravou míru ještě jednu věc, že tento rozhovor přetáčíme v pátek 20. ledna, to znamená, když vy uvádíte nějakou debatu mezi Andrejem Babišem a Petrem Pavlem včera, tak se to odehrálo ve čtvrtek 19. Ale ono to je vlastně vzhledem k obsahu toho, co se tady řeší, jedno jenom tak jako pro uvedení na pravou míru. Možná, že by se ale někdo mohl říct, je to už dávno, je to 33 let, není to hezká historie, samozřejmě nějaký podpis spolupráce s STB, ale mohl by se někdo říct, no tak ono to vlastně tehdy jako možná ani nějak jinak nešlo, když chtěl dělat tu svou práci a třeba zas tak moc někomu neublížil. Jak to vidíte vy?
Já úplně tuhle relativizaci nezdílím. Zdá se mi, že to, že někdo dělal v úzovkách nějakou práci, neznamená, že nutně musel spolupracovat se státní bezpečností. Samozřejmě v podniku zahraničního obchodu se to předpokládalo, řekněme, bylo to jakoby součástí toho pracovního postavení, stejně jako třeba členství v komunistické straně Československa, ale ten člověk si mohl vybrat, mohl jít prostě dělat něco jiného, neměl by třeba takový úspěch v té chvíli, ale na tom přece byl založen celý ten systém. Jo. A tvrdit, že to je v pořádku, že vlastně někdo ten systém podporoval, že musel něco dělat, já si myslím, že nemusel. Jo. V každém desetiletí toho režimu byli političtí vězni, byli lidé, kteří to odmítali. Byly samozřejmě ty příběhy někdy složité, někdy dokonce političtí vězni začali třeba spolupracovat se státní bezpečností, někdy dokonce ty role probíhaly jakoby vedle sebe a bylo jich možná i několik, že ten člověk mohl být v nějaké konkrétní situaci statečný, ale vedle v nějakém třeba soukromém životě se choval jinak nebo k někomu jinému se choval jinak nebo k nějaké jiné složce. Já to soudit samozřejmě nechci, nejsem člověk, který by měl říkat, jestli ten člověk si zaslouží odsouzení nebo ne, ale na stranu druhou, pokud někdo chce zastávat veřejnou funkci, takhle zásadní, jako je funkce prezidenta, a rozhodovat o životech milionů lidí, byť ta role prezidenta u nás není tak silná, jako třeba po prezidentském systému ve Francii nebo prezidentském ve Spojených státech amerických, tak přesto si myslím, že má i konkrétní pravomoce, kterými ovlivňuje naše životy, ať už se to týká třeba nějaké role v legislativním procesu nebo v tom, jaké lidi posílá třeba do ústavního soudu nebo navrhuje, nebo koho nakonec třeba v mém případě pošle jako kandidáta do Rady Ústavu pro studium totalitních režimů, takže vidíte, že se to dotýká mě i konkrétním mém pracovním životě, to jeho rozhodnutí mimochodem. Dotýká se to i mě v konkrétním případě. Já pracuji v Ústavu pro studium totalitních režimů, byť na ten částečný úvazek už, a ten ústav je řízen radou, která volí ředitele. Do té rady jsou voleni lidé, které mohou navrhovat buď občanská sdružení, ve 4 případech, ve 2 případech je to poslanecká sněmovna a v jednom případě prezident. A dlouho trvalo, než se vlastně našel kandidát, který by prošel senátem, který byl navrhován prezidentem. On poslal několik těch kandidátů a dokonce posílal kandidáta, který vůbec nesplňoval zákonné podmínky, protože to byl spolupracovník státní bezpečnosti registrovaný. A senát to odmítal dokonce o tady tom člověku a odmítl hlasovat. Takže ten prezident skutečně má pravomoce, které se mohou dotýkat mnoha lidí a mě se dotýkají třeba takovýmhle způsobem. A potom třeba ta rada nebyla vždy úplně, bych řekl, akceschopná, protože tam prostě ten jeden konkrétní člověk chyběl. Znamená to, když jich je 7, když nepřijdou 2 nebo 3, tak už je problém prostě pro to zasedání. Takže jsem rád, že nakonec Vojtěch Šustek byl tím kandidátem, který prošel senátem a je dneska v radě. Je to respektovaný historik, ale ty, které navrhoval Miloš Zeman, takový nebyly. A v tomhletom kontextu je potřeba skutečně vnímat i tu biografii těch kandidátů jako něco velmi důležitého. Ti lidé se dostávali do různých situací, kde museli osvědčovat, řekněme, svoje postoje, charakter taky, a ten komunistický režim byl samozřejmě systémem, který takovýhle situací vytvářel poměrně hodně. A pokud někdo byl dlouholetým spolupracovníkem Státní bezpečnosti, no tak pro mě je to postava, která není věrohodná. A samozřejmě mohu se ptát, zda potom třeba v tom polistopadovém vývoji, anebo i před tím listopadem 89 zase v nějaké jiné roli, řekněme, kterou měl, tak jestli obstál. Já Andreje Babiše jako nevybavuju si nic jako před listopadem 89, že by byl něčím významný než tím, že byl v tom podniku zahraničního obchodu. Jo? Že by se zasadil třeba, já nevím, o nějaký kulturní počin nebo o nějakou věc, která se týká třeba té nějaké místní komunity, kde žil, nebo cokoliv jiného. Ta biografie je jednoduchá. Prostě byl to člověk, který pracoval pro podnik zahraničního obchodu. V tom období po roce 1989, to je velmi dlouhé období a samozřejmě i tam můžeme sledovat, do jaké míry tento kandidát obstál, neobstál. Pro mě třeba jako pro člověka, který s velkou nelibostí vnímal roli Komunistické strany Čech a Moravy, tak jsem sledoval, že Andrej Babiš byl ten, kdo se opíral o hlasy poslanců tady té strany, která nikdy neprovedla řádnou sebereflexi toho, co dělá, a dá se říct, že jí otevřel cestu do vysoké politiky. Je to takový paradox, abych to uzavřel tady tu část, tak zrovna Andrej Babiš byl ten, kdo potom tuhle stranu poslal vlastně, možná snad už můžeme říct, na smetiště dějin, aby jsme použili ten marxistický obrat, a tím, že vlastně vyluxoval její voliče. Je to takový zvláštní paradox, ale samozřejmě já jsem to vnímal s velkou nelibostí, že ta role členů i té polistopadové komunistické strany Československa, ten jejich vliv postupně stoupal a vlastně ten vrchol, který nebyl příliš dlouhý, zaplať pán Bůh, ale přece jen trval prostě 4 roky a pro mě to bylo něco, co samozřejmě si pamatuju a taky to pro mě znamená třeba důležitou věc při mém rozhodování, když jsme se dostali v dnešní prezidentské volbě do takové situace, že vedle něho je ještě druhý, tedy bývalý komunista, který navíc na rozdíl od něj nebyl jenom spolupracovníkem Státní bezpečnosti, ale dokonce byl pracovníkem druhé tajné služby, těch služeb bylo více před rokem 89 vedle Státní bezpečnosti. To byla zejména tedy komunistická vojenská rozvědka budovaná podle GRU a to je tedy ten druhý kandidát Petr Pavel v druhém kole.
Ano, jsem rád, že jste ho zmínil, protože k němu se rozhodně musíme dostat. Když jsme už poměrně důkladně rozebrali, jak to bylo před listopadem s Andrejem Babišem a dále, jak to bylo s Petrem Pavlem?
Tak Petr Pavel udělal kariéru také, bych řekl, poměrně v úzce profilovaném prostředí, které bylo určeno zejména pro členy Komunistické strany Československa, to byla tedy Československá lidová armáda a kariéra vojáka z povolání. Téměř všichni vojáci z povolání buď byli v Komunistické straně, nebo se jim nabízeli to členství. Tam v podstatě to byla značná část nebo většina výrazná. V případě toho posledního období před rokem 89 už to bylo v podstatě 100%, pokud se nepletu, nevím, neznám žádného příslušníka vojenské rozvědky, který by pracoval na tom úseku agenturního průzkumu, jako nazývali v podstatě tu část, která se zabývala tou operativní činností, kde by nebyl nikdo v komunistické straně. Tam byli všichni straníci. Jo. To je vlastně prostředí, které bylo úplně prověřené. Nemohl tam pracovat nikdo, kdo by měl někoho z nejbližších třeba v emigraci, abych použil ten tehdejší pojem. A to bylo v období od srpna 1988. Petr Pavel vystudoval střední vojenskou školu, potom vysokou vojenskou školu, v roce 83 nastoupil jako voják z povolání a většinu času tedy strávil u výsadkářů v Prostějově, což byly vlastně specializované takové jednotky. V roce 87 získali, nebo se stala tady z té jednotky brigáda a on v roce 87 byl vytipován vojenskou rozvědkou jako vhodný potenciální kandidát pro službu tady v té vojenské tajné službě. Ta byla budovaná jako služba podle vzoru GRU, což byla vlastně sovětská vojenská služba, samostatná taky. A po celou dobu těch 40 let tou sovětskou tajnou službou byla řízená, kontrolovaná, naprostá většina představitelů tady té služby měla za sebou nejrůznější školy a školení v Sovětském svazu. Byli to lidé, kteří byli prostě prověření dlouhodobě a tak dál. A v roce 1973 byla vytvořena zpravodajská škola, kde měli být vlastně školeni důstojníci agenturního průzkumu, jak oni to nazývali, to znamená lidé, se kterými se počítalo pro vysazení do zahraničí na jednotlivé rezidentury. Ta rozvědka byla zaměřená zejména na získávání informací o západních armádách. Zároveň na základě konkrétních dohod spolupracovala také se státní bezpečností, zejména s první zprávou, což je krycí název pro komunistickou rozvědku. A její značná část se odehrávala v zahraničí, protože to byla rozvědná činnost, to znamená namířená proti vnějšímu nepříteli. Tím nepřítelem tedy konkrétně byly západní státy zejména Severoatlantická aliance. Pro výcvik budoucích operativců, takzvaných pátračů, jak je nazývali ve slengu, tak byla vytvořena v roce 73 zpravodajská škola, která byla velmi konspirativní. Byla to škola, do které se nemohl tedy přihlásit někdo, kdo by přišel z ulice nebo kdo by vystudoval tu vysokou školu a sám by si zažádal. Byli všichni ti lidé byli vytipováni. Mimochodem, protože se počítalo s tím, že oni budou vysazeni do zahraničí, tak byli vytipováváni nejenom schopní lidé, zároveň ideologicky, řekněme, správně orientovaní, se správným kádrovým profilem, co se týče jejich rodin, ale také měli mít uspořádaný partnerský nebo manželský život. Většina z nich vlastně už měli manželky, výjimečně to mohly být partnerky a měly to být vztahy, které jsou bezproblémové, kde není nějaké riziko toho, že dojde k dekonspiraci toho člověka. Já to vysvětluji poměrně podrobně kvůli tomu, že často se odbývá vlastně potom to studium na té zpravodajské škole, do kterého nastoupil Petr Pavel poté, co byl přijat nejdříve do té tajné služby. Do té tajné služby byl přijat 23. srpna 1988. O dva dny později si podal sám žádost. Bez to žádosti to nešlo, byť byl vytipován, tak musel tam být ten akt toho, že on sám žádá o přemístění k tomu nebo vyslání k tomu studiu a začal studovat od září 1988 tuhle zpravodajskou školu a vysvětluju to tak podrobně i včetně té manželky a rodinných poměrů, aby každý pochopil, že se nejednalo o nějakou běžnou vysokou školu. Jo. Bylo mu už 27 let, tam studovali většinou starší právě lidé, kteří už to nebyli žádný mladíci, kterým by bylo 18-19 let. A ta zpravodajská škola byla tedy integrální součástí té tajné služby, proto na ní mohl také studovat jen ten, kdo byl pracovník té tajné služby. Jo? A tady se vlastně dostáváme k bodu, kdy já do dnešní doby považuji za chybu ze strany Petra Pavla, že vlastně stále říká, já jsem jenom pouze studoval na té škole a není ochotný přiznat a jasně říct, že byl pracovníkem té služby, že skutečně se stal, nechci říkat jako kmenovým zaměstnancem úplně, protože to fungovalo trošku jinak než u ministerstva vnitra, ale byl prostě příslušníkem vojenské rozvědky. Jo. A to školení nebyl nějaký večerní kurz, to trvalo celý den, bylo to velmi intenzivní, dokonce měli podle schválených učebních osnov se počítalo také s tím, že mají i úkoly na samostudium večer a podobně. Pro mimopražské to znamenalo, že odjížděli nejdříve v prvním ročníku, se to odehrávalo v Brně, bylo to pod krytím vojenské akademie. Petr Pavel dokonce na své webové stránce má do dnešní doby napsané, že studoval vojenskou akademii od roku 88 do roku 91, ale to byla krycí instituce pouze. Ve skutečnosti ten kurz organizovala vojenská rozvědka, jmenovalo se to jako ta část, která to organizovala, jak jsem řekl, Zpravodajský institut, krycí název to bylo 26. oddělení generálního štábu. A druhý a třetí ročník potom se odehrával v Praze. Ten druhý ročník Petr Pavel zahájil 31. srpna 1989, takže on sám říká, studoval jsem jenom jeden rok a ten druhý rok ten už probíhal v demokratických podmínkách. Pokud ti, kdo nás poslouchají, jsou pamětníci, tak si jistě vzpomenou, že zejména v prostředí, které nebylo, bych řekl, třeba vysokými školami, těmi tradičními, nikoli v tímhle kurzem, tak takový ten zlom zásadní skutečně nastal až v prosinci, možná až v lednu, prostě po zvolení Václava Havla prezidentem, tam si myslím, že je opravdu velký mezník. Možná můžeme zmínit ještě nástup Čalfovy vlády 10. prosince, ale u té vojenské rozvědky ta kontinuita je daleko delší. Tam prostě nedošlo ani v únoru 1990 k tomu, co došlo u státní bezpečnosti, že část útvaru byla úplně zrušená, že většina těch operativních pracovníků v uvozovkách byla převedena mimo činnou službu, že řada z nich potom byla propuštěna a tak dál. U té vojenské rozvědky to fungovalo bohužel jinak. Tam dokonce její předlistopadový náčelník, který se jmenoval Anton Slimák, tak se stál po změnách na pozici ministerstva národní obrany, kde vystřídal Václavíka Vacek. Tak Vacek předtím byl náčelník generálního štábu a ten Slimák vlastně vyskočil o jedno místo výš a stal se náčelníkem generálního štábu. Na jeho místo přišel velmi prověřený prosovětský tedy představitel té tajné služby, který se jmenoval Jan Kozojet a ten tam byl až do ledna 1993. Takže to trvalo opravdu docela dlouho. Ta kontinuita byla daleko větší. Já jsem to dobře viděl na plánech, které byly schválené těch učebních, tam v podstatě zůstalo úplně všechno, co tam bylo předtím, akorát škrtly pasáže, které se týkaly ideologického školení a činnosti komunistických stran, ty zmizely, to škrtly ale en bloc. Jinak si myslím, že na té škole, co se týče třeba personálního obsazení toho, kdo je učil, tak to v podstatě zůstalo zachované bez nějakých větších otřesů. Zajímaly by mě konkrétní jména, bohužel to zveřejněné není. Petr Pavel dostudoval tedy v červnu 91, bylo to zrovna tehdy, kdy končila Varšavská smlouva a definitivně se ta československá armáda tehdy vymanila, řekněme, z toho sovětského područí. Já si nemyslím, na rozdíl třeba od bývalého komunistického nejvyššího prokurátora Křiženeckého, který natočil o Petru Pavlovi takové video, které koluje hodně v prostoru, že by až do roku 91 se nic nezměnilo, to absolutně si nemyslím. Samozřejmě už tam začaly působit také západní tajné služby, začala ten velký obrat od toho sovětského područí, ale přece jenom to byla taková mezifáze. No. A teprve v roce 93 bych řekl, skutečně ta vojenská služba 93-94 se začala měnit výrazněji i pod vlivem generála Procházky, který se vybral Petra Pavla jako člověka, který mu potom dělal tajemníka. Petr Pavel potom prošel celou řadou velmi významných velitelských postů, až nakonec skončil jako náčelník generálního štábu a poté se stal dokonce člověkem, který řídil sice pomocný orgán NATO, pomocný výbor, ten politický, ale stál v jeho čele. Ten výbor v podstatě tvoří náčelníci generálního štábu a on byl vybrán, bych řekl, za tu bývalou východní část, nebo respektive států, které se přidali k NATO po pádu komunismu nebo byly přibrány. A je to jistě jako doklad toho, že ta jeho kariéra byla úplně mimořádná. Je to takový paradox, že na začátku začíná jako ten, kdo se cvičí proti Severoatlantické alianci. Možná, že mu to výrazně pomohlo. On sice byl v jazykové skupině, tam byly tři jazykové skupiny na té škole, němčináři, francouzštináři, angličtináři, a on byl teda v té francouzské skupině, ale anglicky taky uměl velmi dobře a zároveň vlastně měl znalosti o tom protivníkovi, který se najednou během poměrně krátké doby stal naším spojencem, a tomu napomohlo podle mě k tomu, že byl vybrán i tím Radovanem Procházkou, člověkem velmi úctyhodným, který strávil dlouhé roky ve vězení, ale zas na druhou stranu do roku 89 neměl v podstatě téměř žádné zkušenosti o tajných službách s výjimkou svého vlastního případu, kdy krátce po únoru 48 byl začen jako spolupracovník americké tajné služby jako velmi mladý člověk, potom strávil dlouhé roky ve vězení a pak dělal čalouníka od zhruba roku 66 až do roku 90 v Národním divadle. Takže neměl vůbec žádné kontakty s těmi tajnými službami, s tím světem, kromě asi nějakého svého vlastního zájmu, ale pro tu americkou tajnou službu byl důvěryhodný a ten nahradil toho Kozojeda, o kterém jsme mluvili, který tam byl od roku 1989 od prosince, a tu tajnou službu si myslím alespoň částečně změnil. Připomněl bych ovšem rok 2003-2004, kdy vypukl velký skandál, který se týkal, možná si to vzpomenete, vaší kolegyně ve smyslu jako novinářky Sabiny Slonkové, která měla být zavražděna člověkem, jehož jméno už se nepamatuju, ale pamatuju si přezdívku Citron. Určitě si všichni vybavíte, kdo tehdy trochu sledoval veřejné dění, a zjistilo se, že do toho byla zapletená také vojenská rozvědka, nebo respektive udržovala kontakty s člověkem, který si to měl objednat. To byl ten Srba se jmenoval, z Ministerstva zahraničních věcí, a výsledkem potom byla velká čistka ve vojenské rozvědce a v roce 2004 až 2006 skutečně došlo k obrovským změnám v té vojenské tajné službě a definitivně taky vlastně byla vytvořena jedna tajná služba, to vojenské zpravodajství, jak se jmenuje, a do dnešní doby vlastně bych řekl, můžeme mluvit o tom, že i přes tyhle ty velké obrovské změny, tak bohužel na rozdíl od státní bezpečnosti, tak o jejich dějinách víme velmi málo. Díky ústru, který jsem pomáhal zakládat v roce 2008, tak tehdy, když se psal zákon, tak se nás ptali, jaké okruhy všech těch různých dokumentů tam chceme zahrnout, a já jsem byl moc rád, že Pavel Žáček, který byl takový hlavní tahoun, tehdy jednoznačně chtěl, aby tam byla také dokumentace zpravodajské zprávy generálního štábu té vojenské rozvědky, a to se skutečně povedlo, takže postupně ty dokumenty byly předávány, řada z nich teprve s velkým odstupem potom v roku 2008, a dá se říct, že to, co vlastně dneska ovlivňuje tu prezidentskou nebo debatu o výběru prezidenta, zásadním způsobem vlastně k tomu přispělo to, že máme k dispozici dokumenty o tom předlistopadovém působení Petra Pavla. Petr Pavel ty dokumenty sám dal na web, to je potřeba říct. Ne zdaleka samozřejmě všechny, které se týkají toho Spravodajského institutu, pouze dokumenty, které se týkají bezprostředně jeho. Ty dokumenty podle mého názoru jasně dokládají to, že byl skutečně tou oporou toho předlistopadového režimu, že tam není nějaká známka toho, že by to byl člověk, který by pochyboval nebo že by dával najevo odpor proti tomu režimu. Naopak, je to prostě člověk, který měl kontinuálně tu kariéru, týkalo se to i všech těch jeho příbuzných. A to, co dělal po roce 89, potom my známe daleko méně, protože to už je vlastně jako část, která je zakrytá v úvozovkách. Prostě ta tajná služba neuvolnila dokumenty, které by byly z let 91 třeba, řekněme, až do současnosti nebo do roku 2018, kdy odešel. Bohužel nedal souhlas se studiem svého osobního spisu ve vojenském správním archivu s tím, že vlastně stačí ta předlistopadová minulost. Myslím si, že to bude taky téma, pokud bude zvolen pro novináře, aby vlastně jako zjistili také podrobnosti o jeho kariéře. Na stranu druhou je třeba skutečně věcně říci, že on zastával velmi významné pozice v české armádě a potom skutečně také tu pozici v NATO. Má za sebou řadu vyznamenání, byl opakovaně povyšován, takže dá se předpokládat, že ta kariéra skutečně odpovídá tomu jeho oficiálnímu životopisu. Na stranu druhou, prostě to, že on v té vojenské tajné službě začal někdy v roce 88 a nevíme, kdy skončil, to bohužel nikde napsané není, tak nám, bych řekl, ne úplně zjednodušuje, bych řekl, popis všech různých akcí a událostí, který byl přítomen nebo aktérem.
V této volbě, která ale je volbou mezi jedním kandidátem, který byl komunistou, spolupracoval s tajnými službami, a jiným kandidátem, který byl komunistou a byl součástí vojenské rozvědky, tak jinou volbu nemáme. Vy jste se rozhodl zvolit Petra Pavla. Rozhodl jste se, že ho podpoříte nakonec. Proč?
Před prvním kolem jsem říkal, že volit určitě tady ty dva pány nebudu, právě i z toho důvodu, že skutečně jako historik se zabývám téměř každý den nějakými případy komunistické zvůle a bezpráví. Myslím na lidi, kteří byli stateční a naopak na rozdíl od těchto dvou pánů ten komunistický režim nepodporovali, čelili mu často prostě s velkými oběťmi, a už jenom z toho důvodu jsem nechtěl ten hlas jim dát. Navíc po mamince pocházím ze sedláckého rodu, který do roku 58 hospodařili soukromně, takže to pro mě byl taky takový osobní důvod. Na stranu druhou prostě voliči rozhodli do druhého kola, jak jste řekl, poslali dva kandidáty, takže je potřeba samozřejmě vážit ty možnosti, které máme. Můžeme volit jednoho nebo druhého, nebo nejít k volbám. No, já si osobně myslím, že Andrej Babiš má za sebou nejenom tu předlistopadovou minulost, ale svým politickým stylem, který já považuji za často až nepřijatelný. Odmítám ho, nikdy jsem nevolil ANO 2011. Je to pro mě prostě politik, který vybudoval autoritativní politické hnutí, které má výrazný demokratický deficit. Je to zároveň člověk, který se otevřel vlastně cestu komunistům k moci, byť tedy je nepřizval úplně do té vlády, ale byla to vlastně taková tichá koalice, odměnil je celou řadou funkcí, tak je pro mě kandidátem, kterého volit nemůžu. Petr Pavel má za sebou tu komunistickou minulost, na stranu druhou má za sebou také ty vysoké funkce, nejenom v československé armádě, ale také v Severoatlantické alianci. Je to člověk, který má výrazně jiný politický styl. Myslím si, že to každý okamžitě vidí z těch jednotlivých debat. Jisté ovšem zase je, že by pro mě bylo daleko snazší, bych řekl, jít k těm volbám s nějakým lehčím srdcem, kdyby prostě alespoň přiznal prostě to, že byl u té vojenské rozvědky od toho srpna 1988. Nechci být úplně osobní, ale taky mi to nedá. Prostě nepamatuju si, že by mě někdo označil za lháře. poté, co jsem zveřejnil nějaký dokument a místo, aby ten člověk řekl, jestli to odpovídá realitě nebo ne, tak řekl, že lžu a nazval mě nějakým urputníkem. Jo. Myslím si, že to bylo velmi nedůstojné a podobným způsobem vlastně vystupuje celá řada jeho podporovatelů, včetně třeba Eduarda Stehlíka, který napsal jeho životopis už v roce 2014, kde chybí dokonce i to, že byl v komunistické straně, natož, že byl předsedou ZKSČ, o tom jsme také ještě nemluvili v roce 89 v tom nejvíce prověřeném prostředí té vojenské rozvědky. On byl tím předsedou podle mě už v roce 88, když nastupoval, protože ten předseda ZKSČ vlastně plnil roli stranického vedoucího pro celý ten první ročník, to znamená pro těch 27 studentů, kteří zahajovali to studium. Na stranu druhou prostě skutečně představa, že by Andrej Babiš i se svým chaotickým způsobem vyjadřování, který často postrádá, bych řekl, různé předměty, podměty a přísudky, měl nějaké, řekněme, prezidentské projevy, včetně toho vánočního nebo novoročního, nevím, jak si to zvolíte, nový prezident zase vrátí k té tradici oné nebo tamté, je pro mě teda jako těžko přijatelná a utvrdila mě v té volbě taky preference Komunistické strany Čech a Moravy. Včera prohlásili její představitelé, že Andrej Babiš je zlo, ale Petr Pavel je peklo, což mě teda jako pobavilo, protože ateistická strana se hlásí k peklu, asi zřejmě mají nějaké zprávy od svých stoupenců, předchůdců, členů nebo lidí, kteří je řídili v minulosti, jak to v tom pekle vypadá. Jo. Takže já si myslím, že tam Petr Pavel nepatří do toho pekla. No. Mně už jen tady ten slovník jako přijde úplně neuvěřitelný. Já nemám ani rád, když se říká menší nebo větší zlo. Prostě zlo je v každém člověku a je potřeba prostě vážit, prostě kdo je přijatelnější kandidát z nějakého důvodu. Na stranu druhou chtěl bych říct, že se mi opravdu nelíbí, když někdo na sociálních sítích útočí na někoho, kdo prohlásí, že to je pro něj nepřijatelné, tyhle ty dva soudruzy, a že volit nechce. Máme volební právo, ne povinnost, a měli bychom být skutečně jeden k druhému věcní a zachovávat nějakou důstojnost té diskuze. Jo. Já když čtu prostě, že když někdo nepůjde volit, takže zničí život dalším potomkům a já nevím, co všecko, mně to přijde úplně neuvěřitelné. Prostě tady ty výroky, měli bychom si je skutečně schovat na situaci, kdy to zlo bude daleko více zřetelnější a my jsme to tady zažili třeba v období německé okupace nebo v období komunistického režimu.
To jsou slova historika Petra Blažka. My jsme se k těm historickým paralelám moc nedostali, protože to vyprávění bylo ale velmi důležité. Děkuju. Já jsem vám do toho ani z tohoto důvodu nastupoval, protože to byly důležité a zajímavé informace. Každopádně děkuji vám velice za rozhovor, Petře. A jenom připomenu, že naším hostem v pořadu Za kostelem byl historik Petr Blažek. Od mikrofonu v této chvíli se loučí Jan Hanák.
Děkuji za pozvání.
Ite, misa est. Jděte s Pánem Bohem. No dobře, a co dál? Za kostel se spousta z nás schovává a spousta z nás dokonce říká, že kostel je to hlavní, jediné a stačí. Jenomže nestačí. Ježíš své učedníky neposlal do bezpečného kostela, nýbrž na hlubinu, přesněji řečeno, do celého světa, kde nikdo příliš netuší, co ho čeká. Ale jak na to? V rozhovorech s inspirativními lidmi z různých koutů povětšinou křesťanského spektra se o to pokouší týdeník Za kostelem. V pátek po páté a v neděli po osmé večer. A následně na webu a v podcastových aplikacích. Žádné téma není tabu.
Radio Proglas vám děkuje za finanční podporu. Díky.